Hvad er det for en gammel mand, I har inviteret her, og er han ikke kommet meget på udebane? Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, for det første vil jeg sige, at jeg føler mig rigtig godt inde i jeres fællesskab. Ikke aldersmæssigt, det ved jeg godt. Jeg er for gammel, jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg er over 50 år. Ja, puha. Min ældste datter, jeg har 4 børn. Den ældste datter bor her i København og er gift, og jeg skal have mor og far til efteråret. Så har vi ligesom scenen sat, og så har jeg 3 andre børn også. Og et plejebarn. Men der er også en anden grund til, at jeg føler mig rigtig godt hjemme. Når jeg ser sådan en stol her, så bliver jeg glad. Den har jeg købt. Jeg har været ledende missionær og administrator for huset her i 10 år, dengang vi renoverede huset. Så jeg kender en hver krog af huset her, også de steder, I aldrig har været her i huset. Jeg har været længst nede, også da vi ikke kom ned nu, fordi der er lukket af igen. Og jeg har været overalt ovenpå, så jeg kender det her hus min egen lukselomme. Der var nogen, der måske kiggede før, hvorfor går han ud og kigge på bagtrappen? De skulle lige tjekke op, om tingene var, som de skulle være. Så jeg har levet og åndet i det her hus, og mine børn har leget her. Jeg har holdt mit kårbryllup i det her hus. Det her, det er bare mit hjem. Det er også bare hjertelighedens hus, det er det, Bethesda betyder. Jeg hedder Brian Madsen, jeg har været ansat i innovation i 24 år, og har hovedopgave med forkyndelse og undervisning. Og så er jeg timelærer nede på Børkop Højskole, Danmarks bedste bibelskole. Og der har jeg den fornøjelse at få lov til at undervise i nadveren. Der har jeg 6 gange 3 kvarter. Og nu har vi så 55 minutter her. Så jeg skal prøve at disponere det på en eller anden god måde, så må jeg også trøje af, fordi vi skal nå meget. Den 24. april 1977. Det er længe siden. Det er en særlig dag for mig. Hvorfor tror I det?
Konfirmation?
Konfirmation? Nej. Bryllup? Nej, så langt er jeg ikke frem. Jeg er 127 år. Ja. Heller ikke dåbsdag. Nej. Jeg er døbt den 28. juli 1963.
Skal
du feste
juli?
Yes, indeed. Den første mad. Jeg er nemlig så gammel, at I tror, men det er sandt, at da jeg var i konfirmationsalderen, der måtte børn ikke få til alders i Danmark. Nogle enkelte præster var for påbegyndte, men ellers skulle man konfirmeres først. Jeg blev konfirmeret den 17. søndag den 17. april, og så var der konfirmationsaldergang søndagen efter. Og den 23. april dør min farmor. Så det var sådan en meget følelsesmæssig periode for mig i mit liv. Jeg har faktisk set frem til den her dag, og været meget, meget vred over, at jeg ikke måtte være med ved Herrens bord. Jeg tror ikke, der var så mange teenager dengang, der gjorde sig så mange tanker om det, som jeg gjorde det. Men generelt har jeg det svært med noget, andre må, jeg ikke må. Men jeg har aldrig forstået, at børn ikke må være med. Det minder lidt for meget om det, du talte om. Not for child. Jeg bliver bare vred. Og mine børn, de har været til nadver første gang den dag, de blev døbt. Og de er døbt cirka som 4 uger gamle. Så de har været med i dåbskjolen, hver en af mine børn. Og de har været med lige siden. Og været led ind i det her fantastiske måltidsfællesskab. Yes. Når Gud formidler sig til mennesker, så gør han det gennem det, vi kalder nådemidlerne. Han formidler sig gennem dåben. Det er et af de to sakramenter, vores kirke har. Jeg ved ikke helt, hvad den ortodokse kirke har. I think they have more sacraments than the Danish church. Vi har to, den katolske kirke har en hel række, der er ægteskabet også sakramenter osv. Vi har dåben, og der virker Gud ved sit ord og vandet. Og så har vi nadveren. Der virker Gud gennem brødet og vinen og gennem ordet. Og det hele drejer sig jo om Guds ord og om Guds ånd. Det er jo det, der er det livgivende ind i det, men det virker sammen med nogle elementer. Og det er det, der gør det til sakramentet. Det her er måltid, et festmåltid, det er jo et underligt måltid, for vi så opreklamerer nadveren, og det gør jeg gerne. Man kan ikke overopreklamere nadveren, det kan man ikke. Så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der sådan bliver lidt skuffet, når de kommer op, og så, som nogle af mine fodboldkammerater, det er dem, jeg møder, det er der, hvor jeg møder flest ikke-troende, de er jo sådan, der har de også sagt til mig, der bliver ikke skænket meget op, man skal da gå et par gange, hver. Og så synes jeg også, og det står helt for egen regning, det er noget elendigt brød, vi får. Man kan ikke engang smage det brød. I dag er jeg faktisk nadverbager, og jeg skal hjem, og jeg skal bage nadverbrød igen nu her til søndag. Jeg har taget en meget, meget gammel katolsk opskrift tilbage fra 1516-1700-tallet, jeg kan ikke huske, hvad den er. Og så har jeg bearbejdet den og arbejdet med den, og vi har i den ene her kommer, der vi har smagsprøver på det. Og det skal være, det skal være en oplevelse. Altså, jeg kan ikke forstå, at man skal nedgøre de ydre ting i en kirke. Musikken skal være god. Alle ting skal være prima, synes jeg. Så vi får prima brød, bare det mest udsøgte menighedsorder. Ja. Godt. Jeg kan godt forstå nogle af mine fodboldkammerater, hvor de så også tænker med, at jeg siger, det vi virkelig foretager, når vi går til nadver, det er, at vi spiser Jesu Kristi legeme og drikker hans blod. Så roterer vi virkelig. For folk, der ikke forstår det. Og det forstår jeg jo godt. Fordi det er jo et mysterium, at et så lille, uanset måltid, som virker selv igennem dårlig portvin og oblater, at det kan skabe så meget. Det kan man jo ikke forstå med logikken eller intellektet. Det er jo troen, der skaber det her. Eller det er jo ikke troen, der skaber det, men det er troen, der griber om det, som Gud leverer her for os. Se. På bordet, der ligger der sådan en lille test nu her. Nej, det er ikke en test. Vi er ikke dumme. Men vi har jo kort tid. Så nu vil jeg gerne have dig til at gentænke en masse problemstillinger og udfordringer i temaet nadveren. Og jeg har gjort det enkelt for jer. Du skal ikke aflevere en afhandling. Du skal dengang aflevere. Men herude til venstre, der er der et spørgsmål. Hvad sker der i nadveren? Og så skal det eneste, du skal så lige tune ind på nu her, det er, er jeg mest enig i udsagn 1, 2 eller 3? Nu tager jeg bare lige den første. Jeg menes, hvad Jesus har gjort for mig. Det kunne være, det er det, du mener, der sker i nadveren. Det kan også være, at du siger, at jeg modtager syndernes forladelse. Det kan også være, at du siger, at i nadveren gentages ofring af Jesus symbolisk. I min deltagelse takker jeg Gud for Jesu lidelse og død. Og så vil der være flere af jer, der tænker, det er jo det hele. Men her kan vi ikke handle det. Eller helt klart det. Du må kun sætte et kryds. Hvad passer bedst til din opfattelse?
Ej.
Jamen det er unfair.
Du er virkelig pæn i aften, Brindum. Så ikke sæt to.
Nej. Det må man ikke. Og mens I nu gør det her, så får I noget aften i 5 minutter og 41 sekunder. Det er nemlig den tid, det tager at afspille et stykke musik, som jeg ved godt, i forhold til jer, så er... Hvor blev det af?
Nej, det er ikke svaret.
Der vil jeg afspille fra 7 børn i Jerusalem. En påskepassion, og nu er vi på vej ind i påsken jo. Hvor Joachim Lange er, hvor han synger Jesus stemmen, og nogle af de andre er så andre sanger. Det er ikke sikkert engang, I kender Joachim Lange, hvor han kan lære det. Men I skal høre påskemåltid, og så selve indstiftelsen af nadveren. Og den tid, der er der, den har I så til at prøve at gentænke de her udsagn. Og så fortsætter jeg, så tager jeg over det. Er I med på opgaven?
Ja.
Super.
Thank you.
det er lettere at spille på vintervinder, end det er Champions League, eller hvad?
Derfor er der mange af jer, der er syge, og nogle af jer dør. Mm. Så hvorfor er det, hvad betyder det at modtage nadvånd på uværdig vis?
Ja, vi stopper dem her. Super. Nu håber jeg, at I ikke spurgte ind på det. Jeg har det sådan, at jeg... Når jeg underviser, det er det, jeg gør i aften, så må man afbryde når som helst. Og hvis det bliver for meget, skal jeg nok suspendere rent igen. Så det er lidt modsat forkyndelse. Den skal ikke hakke et stykke, det må undervisningen gerne blive. Så afbryd bare frimodigt, hvis der er noget, du gerne vil sige. Lille måltid, stor virkning. Der er ikke meget med Mettes gæstebud over nadermåltid, som jeg antydede før. Men Jesus, han knytter et uhyggeligt stort løfte til det her. Hvad skal du gøre for at blive frelst? I Johannes evangeliet kapitel 6, der siger han sådan her. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Ja, for oversættelses skyld, men også sådan for os andre for dokumentations skyld. Kapitel 6, vers 54. Det er der, hvor Jesus taler om det brød, som kommer ned fra himlen, og jeg er lige ved sprød, og det hele den her sammenhæng. Altså Johannes evangelium 6, vers 54, er det her vers taget præcis fra. Her står der ikke noget om, at du skal tro på ham. Her står der ikke noget om, at du skal læse Bibelen, eller bede, eller du skal handle godt mod din næste, eller du skal give noget til de fattige. Her knytter lystet sig alene til det, at hvis du vil spise mit kød, og drikke mit blod, så har du evigt liv. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvordan har disciplene forstået det? De står et eller andet sted nede i Israel, og de går sammen med ham, de har vandret sammen med ham et stykke tid, og så stopper manden med sanden op og siger, hvis I spiser mig, så har I evigt liv. Jamen, vi læser det jo på bagkant af skærtorsdag aften. Hvad har de at bygge det på? Altså, det må have været meget, meget underligt. Men jeg kan godt forstå, at det har måske ikke tænkt over før. Det er da underligt at stå og sige sådan noget. Ja, du har tænkt over det, ja. Men vi ser det jo med mange ting, at det er først, da tingene er sket, så begynder det at dimme for dem. Dong, 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 dong. Ah, nu går det op for os, ikke også? Og alligevel så er det ikke altid gået helt op for dem, selvom vi siger, at det ikke er gået op for dem. Det kan vi bruge tid på en anden gang at se på. Men der knytter sig altså det her vældige løfte til. Men for at vi alle sammen sådan lige får helt styr på det her, så handler det jo om at vise... Det er jo ikke mine tanker om nadveren, og tak for din bøn. Jeg håber ikke, det her er mine ord. Jeg håber, det er Guds ord. Og hvis vi bladrer rundt i Bibelen, og han er jo godt i gang, så har vi nadverberetning i Matteus evangeliet. Og vi har den i Markus evangeliet, og vi har den i Lukas evangeliet. Og hvor har vi det så også? Så har vi det selvfølgelig i... Nej, ikke i Johannes evangeliet. Jeg tænkte nok, jeg kunne få en til, for I har en spørgsmål. Der er ikke nadver i Johannes evangeliet. Pudselig nok, det er der ikke. Men det er det synoptiske del af evangeliet. Så det er altså de her fire tekster, som vi kan arbejde med. Jeg har gjort det lidt nemt for jer. Jeg har den ikke med på engelsk, men den ligger på dansk. Der er de fire nadvertekster. Og... Vi skal ikke læse det hele, fordi så vil vi bruge mest af tiden på det. Vi skal se på to af teksterne, og kun uddrage af det. Vi starter med Matteus evangeliet. Matthæus evangelie kapitel 26. Take it easy. You just tell me when you are found it. De spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Det holder vi lige fast i. En lille papirmarkering ind, så vender vi tilbage til teksten igen. Nu ser vi lige på 1. Korinterbrev kapitel 11. Og I vil kunne genkende det her, fordi når vi har nadver liturgien, indledningsordene, så er der hentet hudstykker fra alle fire tekster. Så der er noget specielt med, både fra Matthæus og Markus og Lukas og printer teksten. Nu når vi præsten starter med ordene, hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, det er der, hvor benene de begynder at blive strukket ud. Det er der, vi er vant til at rejse os i kirken. Jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brødet og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør det til I hukommelse af mig. Ligeså tog han også bæger efter måltid og sagde, dette bæger er den nye pagt med mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til I hukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og det drikker bæger, forkynder I Herrens død, indtil hans komme. Yes. Det første vi vil fokusere på i teksten her, i de to tekster her, det er det her med, at dette er mit blod, pagtens blod. Hvad er det, jøden forstår med det her? Eller, ej, jeg bliver nødt til at rette det der. Jeg gider ikke, at vi er såret hele tiden. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal lige have rettet det der. Det er irriterende. Nu har vi overgangen den her. Ja. Jamen det, jamen det er dumt, at jeg kigger på. Så har vi lært det. Den døde sidste uge, for 14 dage siden computeren, og jeg tror, det er derfor, at den har ændret på nogle af grundindstillingerne. Det har jeg ikke lagt mærke til, da jeg har kørt det igen. Nu skulle den gerne være repareret i dag. Og i første grund, der står, at dette bærer er den nye pagt med mit blod. Det her med pagtsblod, det gjorde den sandelig. Nå, så må vi leve med det. Pagtsblod, det er jo selve livsnerven i den jødiske forståelse af gudstjenesten. Vi er om i 2. Mosebog kapitel 24, og I kan notere det, I kan også vælge at slå det op. Jeg vil bare referere til det. Men Moses samler folket foran sig, og han sætter Aaron og de andre til at ofre for første gang, og de tager noget af blodet, og så stænger de det på folket. De tager simpelthen noget blod og stænger det på folket. Det kan godt være, at vi synes, det er lidt underligt, at vi skal drikke af hans blod. Men forestil jer lige, at det Jesus havde videreført i den nye pagt, det var, at til hver gudstjeneste, der skal vi tage noget blod, og så skal det stænges ud på alle gudstjeneste
deltagere.
Men der er
stadig forskel på menneskeblod og
dyreblod. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker bare, at det underlige, altså det underlige, som nogen synes, det er noget underligt noget, det der nadver. Der er også derfor nogen, der ikke går derop, de kan ikke forholde sig til det. Jeg tror, det ville være endnu sværere i dag, hvis man præsten skulle stænke blod, dyreblod, eller for den sags skyld menneskeblod, på folk. Og der ville også være nogle husbødre, der ville tænke, hvordan i verden får det blod af igen, jo. Altså. Men blod er noget helt, helt centralt. Og når jeg får lov til at undervise i Hebræerbrevet op på Børk, så har vi faktisk en time til to, vi kunne tale om blod. Fordi man er nødt til at forstå det her med blod. Det er blodet, livet er. Og blodet, hvorfor har vi fået det menneske? Hvorfor har mennesker blod?
For liv, skulle jeg sige. Hvorfor ild rundt?
Det er overførelse af, ja,
transport af alt muligt ilt og ja, energi i hele kroppen.
Og Hebræerbrevet siger, at det har I ikke fået for at komme det på alder. Det siger det. Men det er fordi blodet, det er dit liv. Og deri er det jo rigtigt. Det er det, der transporterer det hele. Det fjerner også affaldsstoffer, og så kommer vi over i verden. Jeg er ikke altså juicy. Men det er jo det helt centrale, det er vi kommet til at komme på alder. Fordi vores synd kræver jo, at vi må give livet tilbage, vi har krænket livet. Så kalder Gud livet tilbage. Det er vi kommet til at komme på alder. Hans blod, det har jøden en stærk, stærk forståelse af, også når man går tilbage til det var det ypperste præsten skulle gøre. Han skulle jo på den store forsoningsdag. Hvor har vi centrum i så den forkortede udgave af hele Bibelen? Det har vi i Johannes 3:16. Det er sådan noget, det kan vi jo huske, jo også. Vi kalder den en lille Bibel. Men baggrunden for den lille Bibel, altså i den gamle pagt, hvor har vi den? Jamen, skriftstedet, tallene.
Exodus 20.
Nej. Vi har den 3:16 også. 3. Mosebog, kapitel 16. Den store forsoningsdag, det synes jeg, det er jo... Jeg ved ikke, det er gjort for at gøre det nemmere for os at huske. Johannes 3:16 og 3. Mosebog, kapitel 16. I 3. Mosebog, kapitel 16, der er det uropførelsen af, hvad der sker i den himmelske verden. I Johannes 3:16, det sker i den gamle pagt, i den synlige verden. Hvor ypperste præsten, den her en gang om året, går ind i det allerhelligste, der hvor Gud har taget bolig. Og der går han ind, og så stænger han blodet på pagtens ark. Jesus, han er et soneoffer. Det er nøjagtigt det samme ord som sonedække, altså lov af pagtens ark. Det kan vi ikke nå at gå længere i, men det er bare for at lede jer lidt ind i, hvad er det disciplene hører, når de sidder der, skal torsdag. De hører alt det her. Det er helt fremme på lystavlen, det er det ikke for en ganske almindelig dansk kirkegænger, der vil godt tage alders. Når de siger pagtens blod, så er det måske nærmest nogle spørgsmålstegn, der kommer frem fra jøden. Der er den her referenceramme, der ligger i det. Det er altså offerdyrets blod, jeg drikker. Det er det, der skaber forbindelse til Gud. Det er det, der soner min synd. Det er det, vi skal indtage. Før skulle det bringes ind til Gud, men nu er Guds vrede stillet. Og det blev det jo, da Jesus, man kan ikke stille Guds vrede med dyreblod. Det kan kun stilles ved Kristi eget blod. Og det er det, han forudsiger, når han siger, den der spiser mit læme og drikker mit blod, han har evigt liv. Han har plads ved kongens bord, som vi sang det for et stykke tid siden. Se, her har vi den store forsoningsdag. Gud havde jo dengang han valgt en bolig på jorden, og den skulle indrettes. Så var der jo lukket 3 sider, og den forreste side, der havde hængt et gardin op, et forhæng op. Og her er der ikke adgang. Her er der ingen, der må komme ind. Og det mest sikkert, man kan gøre, det er at hænge et gardin op så. Og i gardinet, og det kan du også læse om i 2. Mosebog, der skulle der så indvæves med guldtråd i det her purpurblå stof, der skulle der indvæves keruber. Hvorfor keruber? Jo, keruber, det er de her englerne, som bliver brugt sådan til at skabe afstand, det er krigsenglene, det er også keruber, der bliver sat uden for Edens have, sådan at Adam og Eva ikke kan gå tilbage igen. For jøden, når de hører keruber, så er det samme som at se i fuldt stofskin. Ingen adgang. De står med løftet. Svær, du kan ikke gå ind her. Så det symboliserer det. En gang om året kunne ypperste præsten så gå der ind for at opføre det her. Og her er nogen, der har det lidt svært med mig, for det kalder jeg skuespil. For det er skuespil. For der sker ikke noget. Det er bare et billede for noget, der skal komme på et tidspunkt. Og for at vi kan tage imod nadveren i dag, så valgte Gud altså at opføre det her skuespil, eller iscenesætte det for jøderne til at spille det over 1000 gange. Og det koster en masse dyr liv. Det vil vi også have det svært med i dag med vores dyrevelfærd og så videre. Bare Marius skal omkomme i København. Her er så af verden på den anden ende. Her er der slagtet med dyr hver eneste dag. Og det var Guds plan for, at vi kan tage imod hans søns offer og blive fortrolige med den her tankegang. Så ypperste præsten går altså derind en gang om året. Det er beskrevet her i 3. Mosebog. Og her tales der om, at Kristus så virkelig gør det i den nye pagt. Det er det, der kører rundt inden i Peter, Johannes og Matthæus og de andres hoveder skal torsdag aften. De er jo også ved påskemåltid. Men det er det her, der er baggrunden. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Det er altså Jesu offer her. Det er det, han henviser til dagen før. Den, der tager imod mit offer, har evigt liv. Og så samtidig for at sige, nu skal det altså være slut med den store forsoningsdag, den sidste, den er holdt, der kommer ikke flere, så fjerner Gud selv det forhæng fra øverst til nederst, flinger han det. For nu er der fri adgang til Gud, nu er verden synd zonet. Jeg har spurgt nogle teologer, syede man det sammen igen, da Gud havde flinget forhæng? Det kan man faktisk ikke helt finde ud af. Men de fortsatte med den store forsoningsdag. Det gjorde de jøderne. Selvom det var jo slut nu, for Jesus havde bragt sit offer. Hvad gjorde Gud så?
Han er ydeligt til plads på det.
Ja, han ringede til vennerne i nord, eller fjenderne i nord, og sagde, kan I ikke kigge forbi en dag, eller I får tid, og så fjernede templet. Ødelægge det, rive det ned. Og romerne troede, at de krænkede Gud ved det. Men de hjalp Gud med at få den gamle præst tid til at blive afsluttet, som Hebræerbrevet taler så inderligt om. Så nu er den gamle pagt tid slut. Nu går vi ind i den nye pagt, og her har vi en pagtsmåltid. Går vi om i åbenbaringsbogen, der skal vi lige bladre om. Åbenbaringsbogen kapitel 5, vers 9. Det her, det er, det kunne jeg godt tænke mig at se dramatiseret, men jeg tror, det bliver meget, meget svært at visualisere det her. Det er en fantastisk scene. Vi er på side 1134 i den danske udgave. Johannes, han ser syn, der sidder en mand på, der sidder en på den store trone. Han har en bogrulle i hånden. Kapitel 15. Og der er skrevet på den både på indersiden og ydersiden. Og den er, der er en masse segl på den, og den skal brydes, og der lyder en høj røst. Hvem er værdig til at få bogrullen og bryde den segl? Og Johannes, han ser jo synet et eller andet vinkel fra. Og han er jo spændt. Men der kommer ingen. Og så står der, og jeg græd meget, i vers 4. Jeg græd meget, for der fandtes ikke nogen, der var værdig til at åbne bogen og se den. Ja, det tror jeg da. Fordi så har det hele jo bare været forgæves jo. Nu skal frelsen til at virkeliggøres i den sidste tid. Og har det bare været tomhed? Nej, det har det ikke. En af de ældste, der kommer hen og trøster ham, klapper ham på skulderen og siger, græd ikke. Det sker i vers 5. Og så fortsætter teksten, og over i vers 9, der bryder de 24 ældste ud i en jubelsang, hvor de synger, du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Du er værdig. Det er simpelthen, det er det her, der gør, at nadvermåltid er så ufatteligt stort. Og derfor er det jo en skændsel, at man ikke må få lov til at have børnene med. Børnene, som er døbt. Børnene, som er blevet et Guds barn. Men I må ikke få del i Jesu blod. Det er jo selvmodsigelse af største kraft. Hvad er det, vi spiser og drikker?
Spørgsmål.
Ja.
Hvornår var du til nadver for første gang til det?
24. april.
I
77. Da jeg var knap 14 år.
Jeg har et andet spørgsmål.
Ja.
Den her, du er værdig, hvem er du?
Det er Kristus. Det er det slagtede lam, som vi ser over i vers 6. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet. Og så havde det syv horn og syv øjne. Det er sådan en voldsom vinter. Altså, det er bare Guds syv ånder, altså, som illustreres. Og det er jo bare, jeg tænker, at det her det er gengivet, hvad skal vi sige, man kan ikke beskrive det, og så gengiver Johannes det på en eller anden måde, som han oplever det. Men det er altså udtryk for Guds syv ånder.
Som er...
Ja, men dem har vi så igen beskrevet om i Isaias. Det når vi ikke i aften. Det når vi ikke i aften. Visdomsånd og fredsånd og så videre. Sådan beskrives Kristus med Guds syv ånder flere steder i åbenbaring, og i nogle af profetsynerne i det gamle testamente. Ja. Men hvad er det, vi drikker? Hvad er det, vi spiser? Prøv lige at tage spørgsmål 2 her. Hvordan skal jeg forstå det, I havde på jeres ark? Hvordan skal jeg forstå det her, når Jesus siger, dette er mit brød, eller dette er mit legeme, og dette er mit blod? Må jeg spørge, hvor mange har noteret et, vil jeg sige, I behøver jo ikke. Altså, vi lever i et frit land, jo. Altså, men mange mener, at det Jesu ord bliver brød og vin til Jesu legeme og blod, men substansen det, vi spiser og drikker, det er stadigvæk brød og vin. Hvad er sådan en 5 stykker? Hvor mange mener, at brødet og vin er symboler på Jesu legeme og Jesu blod? Dem er der en lille smule flere af. Hvor mange mener så, at brødet og vinet forvandles til at blive til Jesu legeme og blod, og er dermed ikke længere brød og vin?
Er det katolikker?
Yes. Det er jo bare din test på, hvor mange lutherske folk vi har herinde, og hvor mange reformerede folk vi har, og hvor mange katolske folk vi har. Træerne, det er den katolske lærer. Og toren, det er den reformerede. Det er Svendien og... det er jo et frikirkesyn i dag, jo ikke også? Det er det, man har i Apostolskirke og Pinsekirken og Baptistkirke og så videre. Vi skal lige prøve at kigge en lille smule på det her. Og det vil jeg gøre super kort. Vi skal lige se på paven først. Paven, den katolske kirke opfandt en ny forståelse. En ny forståelse af nadveren tilbage i 1200-tallet. Beskrevet i 1215 og endelig fastslået i midten af 1400. Og der sagde man simpelthen, at det der sker i nadveren, det er simpelthen, at Jesus han genoffres. Det er det, vi foretager. Det er et messe offer. Og brødet holder op med at være brød, og vinen holder op med at være vin. Nu er det Jesu legeme og blod, og ikke andet. Det er også derfor, man holdt op med, at menigheden måtte få blod. Det var kun forbeholdt præsterne. Og Luther, han bliver så vred over det her. Jeg holdt orlov for nogle år siden, 3 uger, hvor jeg kun læste nadverlitteratur, sådan 1400-1600 sider. Og Luther, han har sådan et svar på nogle af de her ting, hvor han kalder det faktisk den katolske kirkes babyloniske fangenskab af Guds menighed. Det har han udgivet i skrift. Den er meget, meget humoristisk læst og alvorlig. Det her med, at man forholder menigheden i at kan få begge elementer, det er den katolske kirkes babyloniske fangenskab af menigheden. De er ført i landflygtighed. De er fjernet fra Guds nåde. Altså det her, det er faktisk nu inde i kernen af hele reformationen. Det her, det er det største spørgsmål, som jeg tolker det i hele reformationen. Det er nadverspørgsmålet. Det er ikke afladsbreve og alle de der ting. De var svære og alvorlige nok. Nadverspørgsmål, det er simpelthen det alvorlige. Det er jo derfor, at hvis du er i den katolske kirke, og nu ved jeg ikke, og jeg håber ikke, at jeg krænker din nadveropfattelse. Jeg kender ikke, men i den katolske kirke vil man holde noget under, når man spiser brød. Fordi, eller man spiser jo ikke brød, man spiser Jesu Kristi legeme. Det er jo ikke brød længere. Fordi hvis det falder på gulvet, så kan du risikere at træde på Jesu krop. Det er også derfor, at det skal spises op bagefter. Nej, det skal det ikke. Vinen skal drikkes op i den katolske kirke. Fordi man kan jo ikke hælde blod ud. Brød eller Jesu legeme, hvad gør man med det? Ingen af jer, der har været til en katolsk messe?
Jo,
men
jeg har aldrig
måttet skåre
nadver,
så jeg har
aldrig været.
Du kan jo ikke få katolsk nadver, hvis ikke du er katolik. Det er faktisk rigtigt. Jeg var inviteret til jubilæumsgudstjenesten i Vejle, katolske kirke, 675 års jubilæum. Jeg sad på en af hæderspladsen sammen med udenlandske inviterede gæster. Og sådan hele tiden sådan fremhævet som en af æresgæsterne ind til nadverne. Så fik jeg at vide, at jeg måtte ikke deltage. Det måtte jeg godt, men så skulle jeg gå op, og så skulle jeg gøre sådan her. Så ville den katolske biskop fra Polen, han ville så velsigne mig i stedet for. For jeg er ikke en ret kristen. Men jeg var hædersgæst.
Hvad gjorde du så?
Jeg gik op og fik hånden lagt på. Ja. Men man gemmer simpelthen brødet. Og så har man oftest i apsis i rundingen deroppe, så har man en indmuret boks med tammer for. Og der sætter man det ind. Eller det er indbygget i selve alterpartiet. Hvorfor gør man det?
Fordi Jesus længe vil være til stede
og
kende.
Ja, og det vil sige, hvis du sådan en onsdag eller en anden dag i ugen, og jeg siger ikke det her for at gøre grin med det, jeg har dybt respekt for det. Altså, de mener jo, at Jesus er der. Og så er det jo egentlig fint at lade noget af Jesus blive tilbage, så hvis du har noget, du gerne vil være fysisk sammen med Jesus om, så kan du gå hen i kirken og være sammen med. Det er selve forståelsen af det. Og så bliver det spist, og så kommer der nyt ind ugen efter osv. Det er en katolsk kirkes praksis og forståelse. Det kunne siges meget, meget mere om. Det kan vi ikke nå. Ja.
Altså, jeg stod der til juleaften af med at se den der midnatsgudstjeneste på Rom.
Ja.
Der ringer de med en lille klokke under indstiftelsesordene. Noget med, at i det sekund, de ringer med klokken, bliver brødet og vinen forvandlet til at være lysebrød alene. Eller krop.
Ja, 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 krop.
Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en særlig lille ting, at klokken skal ringe. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kender ikke symbolikken.
Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er for at ligesom markere, at nu overgår det fra det ene til det andet. Jeg har faktisk ikke undersøgt det. Det har jeg ikke.
Nej, det var kun, hvis du vidste
det. Ja, det gør jeg ikke. Helt galt går det i Luthers kommunikation med dem, der hælder til Calvin og Zwingli, som jo er fædrene inden for den reformerede, som siger, at det her det er jo bare symboler. Det er jo ikke andet. Altså, I må da kunne forstå, det kan ikke både være brød og læne samtidig. Altså, det kan ikke både være vin og blod samtidig. Altså. Men Luther, han får en skriftlig forespørgsel. Ligesom hvis I stiller os spørgsmål, så skriver han 380 sider. Nej, det ved jeg jo ikke, for jeg ved ikke, hvor store hans sider var, men det er i typisk dansk bog, der fylder 380 sider. Der er lige et lille svar tilbage. Meget, meget spændende læsning. Hård argumentation, må jeg love for. Og han argumenterer også ud for, jamen, hvad er Jesus? Er han mest menneske, eller er han Gud? Hvis han kan både være menneske og Gud, hvorfor kan brødet ikke både være brød og lægen så? Altså, hvad ulogisk er der af det?
Det brød er ikke Jesus.
Hvad?
Nej,
nå. Nej, hvorfor kan det ikke både være brød og Jesus? Altså et materie og noget guddommeligt. Det kender vi i Jesu natur, og det bekender alle kristne kirker. Og nu der påstår simpelthen, Jesus han ved godt, hvornår han siger, dette er et tegn på. Det fortæller han jo mange gange, og fortæller lignende sig sådan noget ting. Eller dette er et billede på, osv. Men her siger han, dette er. Og det her ord, det er altså ikke noget et symbolord, altså. Det beskriver, hvad det faktisk er. Det får Luther til at sige, at i og med og under ordet, der er det. Der er det Jesu Kristi læme. Men når mad og måltid er forbi, så er det kun brød og kun vin igen.
Og vil du ikke gentage det?
Det er i...
Nej, det er før. Altså, hvad er det, når det er blevet indstiftet?
Ja, så er det begge dele.
Okay.
Den katolske kirke vil sige, at det er kun brød, er det kun vin og læme? Nej, det er kun blod og læme. Det er den menneskelige begrænsning, hvor syndheden er godt, at vi ikke kan erkende. Vi smager det som brød, siger den katolske kirke, men det er fordi, vi ikke er åndelige nok. Den katolske kirke siger, at det bliver ved med at være brød, og det smager som brød, og det vil forgå som brød, og det vil arte sig som brød. Men samtidig er det Jesu Kristi læme og blod. Men når lad og måltid er ophørt, så er det ikke længere. Så er det ikke længere. Han siger det ordret, det er Jesu læme og blod i, med og under brødets og vinens skikkelse. Bagefter så ophører det igen. Så du kan ikke tage det med hjem. Og så give det videre til en og sige, her har du Jesu Kristi læme, for der er det ophørt. Det er kun, mens ordet er over det, og i handlingen i kirken. Derfor kan man egentlig godt hælde det tilbage igen. Det kan de højkirkelige så ikke. Det er sådan en mellemting. Det er en luthersk forståelse, men har alligevel det her med, at det skal drikkes, og det skal spises. For der findes mange varianter af det her. De frikirkelige vil også sådan sige, at nadveren, den er jo ikke nødvendig. Den er ikke nødvendig til frelse. Det er jo mest en kærlighedshandling. Det er kærlighedsmåltid. Det er en ihukommelsesmåltid. Nå, det skulle gøres godt. Det blev ikke så godt, som jeg gerne ville. Hvad er det, der gør, at nadveren er virkningsfuld? Nu ved jeg ikke, hvordan du har, hvilke type præster du går til. Nu illustrerer jeg det bare ved én type præster. Vi har en præst, som benægter Guds eksistens. Som ikke tror på en skaber og en opretholdende Gud. Sådan lidt af at være Torben Rosbøl. Vedkommende er kvinde. og lever i et lesbisk forhold, er blevet gift med en kvinde, kan hun forvandle sakramentet? Kan hun ødelægge sakramentets virkning? En præst, der ikke tror på Gud, benægter hans eksistens, og som lever sammen med en anden kvinde. Kan hun forvandle sakramentet ret? Vil du have betænkelighed ved at gå til hende?
Ja, forvældig noget.
Det vil du. Er der nogen, der vil sige, det har jeg ikke betænkelighed ved? Det har du ikke.
Nej, fordi præsten er jo bare en skikkelse. Gør en gerning. Det brød bliver jo helligt igennem ordene, og ordene er hellige. Men det er jo lige meget, hvem der siger dem. Det gør jo ikke ordene mindre hellige.
Ha?
Jeg er ikke enig med mig, fordi selvom jeg vil være super skeptisk, og der er en masse i mig, der strider imod, men samtidig så må jeg også se, at det er ikke præsten, der gør noget for mig. Det er Gud, der handler her. Mm. Ligesom hvis det er dåb, det er Gud, der handler. Mm. Det er ikke præsten. Men der er alligevel noget, som trænger fuldstændig rundt i hovedet.
Ja.
Men det er måske ikke i forhold til den handling ved alterbordet, men i det hele taget det, der foregår ved at træde ind i kirkegården.
Ja, men det kan vi så tage.
Ja, lige præcis.
Ja. Men det er bare, man kan godt blive anfægtet bagefter. Jamen, det er en ret nadver, jeg har været til, hvis jeg bagefter bliver i tvivl om præstens værdighed, eller præstens tro, eller hvad det er. Det har du ingen grund til. Det er ikke præsten, der virkelig gør virkningen i nadveren. Jamen, hvad så med din, vores tro og troværdighed og værdighed? Hvad nu, hvis jeg finder ud af, at jeg faktisk jo... Jeg ved ikke, har I nogensinde oplevet det her, når I går til nadver? I har måske været længe op lørdag aften. Og så lyder ordene, hvor Herre Jesus Kristus, så rejser du dig op. Det gør jeg sådan lidt, når de ord kommer, hvis jeg er fraværende. Nu har jeg jo heller ikke haft fire børn, de skulle holde ro på bænken. Men man kan godt være i gang med det, og så når de ord lyder, så rejser man sig helt automatisk op. Altså, fordi nu er vi jo... Jamen, det er ikke engang noget, det sker. Jeg har faktisk engang været til nadver, uden jeg registrerede, at jeg var til nadver. Fordi der var så meget... Rundt omkring, når jeg var optaget af mig, det var først på vej ned, tænkte jeg, er jeg på vej ned, eller er jeg på vej op? Altså. Har jeg så fået en advar? Har jeg modtaget en advar med ret?
Ja. Yeah.
Kan det ødelægge en advar? Nej, det kan det. Det kan det ikke. Vi kommer lige lidt tilbage til, det skal vi lige nå. Noget omkring forberedelsen og sådan nogle ting. Men det er altså ikke det her, der er det virksomme. Det er Gud, der er det virksomme i det. Nu da han siger det sådan her. Derfor behøver de, der uddeler nadveren, og de, der døber, ikke nødvendigvis være bundet til den forudsætning, at de tror. Det siger Luther. Det siger han i et skrift, der hedder Troens Evangelium. Ordet og sakrament. Ja, det er det der skrift på 380 sider.
Hvad siger du, det hedder?
Troens Evangelium. Ord og sakrament.
Hvis du var rigtig
hardt,
så kan
du
finde
det på tysk.
Ja.
Det er...
I skal snakke lidt sammen nu her.
Yes.
I Korintherbrevet, der står der en advarsel. Det er altså ikke alle, der går til nadver. Og det kan jeg ikke finde ud af, så det regner med, I løser. Der står nemlig her, at den, der spiser Herrens brød og drikker hans bære på en uværdig måde, besynder sig hver år. Derfor imod Herrens læme og blod. Et hver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bære. For den, der spiser og drikker, uden at agte på læme, spiser der ikke sig en dom til. Og jeg tænker, at hvis man kan risikere noget negativt deroppe, så bør man også retligt advare folk. Hvis man ligefrem kan blive dømt for det. Jeg forestiller, nu er der så mange elektroniske ting i nogle kirker, at man kunne have sådan to glødende hoveder, der blinkede, når det blev passet advare. Det var ligesom på giftflasker og sådan nogle ting. Så kan der være en undertekst. Lad være med at gå herop, hvis du... Ja, det er det. Hvad skal du stå på den tekst? Hvem er det, der risikerer at spise og drikke sig en dom til? Hvornår bringer man sig i den risikogruppe? Det får I lige 4 minutter til at diskutere frem til ved borgerne.
Ja. Ja, ja, jeg har selvfølgelig har svaret.
Altså spørgsmålet er, spørgsmålet er vel på, hvornår ringer Anker vi hen? Kan vi sætte det på formen? Hvis vi agter på os selv, hvis vi agter på os selv, vi ikke kan hjælpe, Så hvad ligger der ikke aktivt?
Ja, aktivt på os selv. Hvor står den?
Hvis vi aktivt på os selv. 31. Det betyder egentlig, at altså det, jeg tænker, der ligger i det, er, at vores liv, den måde, som de lever på, der lever ikke som pladsen. Alligevel så kommunikerer de ud ved at gå til nade, og så kommunikerer de ud, som om de er kristne, og derfor så lyver der. Vers 26. For hver gang I spiser lidt brød og drikker bærer, bekymrer I Herrens ved, indtil han kommer. Det har også en værdi over for dem udadtil, at det er det, vi samles om. Og måske er det også et længelse af den værdi, som det kommunikerer ud, at det er, at det bringer løgn. At det er, en løgn, jeg har på, hvis de så...
Der er ikke noget sted, der står, at hvis det er, at man har noget imod en bror,
yeah,
så skal man gøre det, gør op med det, før man tager alt sig andet, hva'?
Yeah. Før man bringer sit offer.
Nå, er det før man bringer sit offer?
Før man bringer sit offer.
Føle. Er det ikke det så meget om?
Det er der.
Men man kan ikke sætte det på en formel. Det vurderes i ånden. Det skal vurderes i ånden.
Og så se, om det har relevans her. Matteus 5:23-24.
Når du derfor bringer din gave til ældre, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ældre og gå fast hen og forlige dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Det tænker jeg, at jeg kan bruge en gave.
Men, ja, og alligevel, du kommer ikke med en gave. Du får en gave. Men ja. Jeg tror lige, altså...
Du kommer til ældre.
Nej, det var dem, der gerne skulle afsted, og de spurgte dem.
Jeg synes, det er vildt. Altså det der, på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det kan misforstå super meget, men det her, at der står, at man spiser og drikker sig dom til det, skræmmer mig egentlig ikke så meget. Fordi, jeg ved ikke, tosset. Men jeg er dømme, altså.
Men der står længere ned, derfor er der mange syge og svage hos jer, ikke så få sover hen. Så det er...
Ja, og hvad i alverden, men så handler...
Hvis I agtede på jer selv, vil I ikke blive dømt. Men når vi dømmes, er Herren opdraget sig, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden.
Men hvad er det, vi...
Men så står der videre hen. Altså mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sulten, kan han spise hjemme, for at jeres sammenkomst ikke skal blive fordømt over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer.
Handler det om, at den her... handling, der sker i nadveren, at hvis man ikke anerkender, hvad det er, der sker, altså at det er Gud, der handler afgivet. Hvis man ikke vil anerkende det, at det er det, der er problemet, det er det, man spiser og drikker sin dom til. Hvis man gør det uden at forvente en reaktion på Gud, altså at der sker noget.
Ja.
Skal vi vente på hinanden? Mm. Det er en del, der ligger ikke er
det er ja, jo, sammenkomst er ikke til gavn, men til skade.
Man har ikke tålmodighed.
Ja, og så står der i vers 18, for det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer.
Okay, jeg må høre nogle bud på det.
Det er altid.
Hvem er det, der risikerer at spise og drikke sig en dom til? Hvem er det, Paulus tænker på? Er det dernede? Du er dernede.
Ouch. I know everything, I just don't know how to read the Danish, so...
And it isn't in your Bible.
Yeah, I can read them in my Bible and I can say... But I can't read and I didn't choose one of these three.
That's fair enough. Fair enough. But, yeah.
Der er i hvert fald noget med det her med, at de ikke tager sig af hinanden. Han siger, at der er splittelser imellem dem, og at hver bare tager sin egen mad, og at de, ikke, at de skal huske at vente på hinanden og sådan noget. Så der er i hvert fald noget med deres fællesskab.
Er der andre, der lige har noget at fylde med?
Er det ikke også i bjergprædiken, hvor han siger, hvor Jesus siger, at hvis du kommer med en gave til templet,
ja,
og har et eller andet med din bror,
hvis du vil bringe din gave til templet, og du undervejs der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din... Jeg kommer med gaven, jeg er på vej hen for at give noget til Gud. Så kommer jeg i tanke om, at jeg har et udstående med dig. Så skal jeg lade min gave ligge, og så skal jeg gå hen og forsone med min bror, og komme så og bringe din gave. Er det, siger du noget om det her?
Siger det der noget om fritidsmændighed?
Det gør det faktisk ikke, fordi den store forskel det er, i bjergprækken, der kommer du vel give noget til Gud. I nadveren, der kommer du tomhændet og skal have noget fra Gud. Så det er en enorm forskel. Så det er ikke en parallel tekst. Tværtimod. Det der er hele nøgleordet i teksten her, det er, hvad betyder det udtryk at agte på lægemet? Det er man nødt til. Hvad er lægemet her?
Jesus.
Hvad?
Nej, det er Guds kirke.
Det er Guds kirke. Og jeg tror, mange har tolket som Kristus, den der ikke har et ret forhold til Kristus. Jeg tror, det er, fordi man var rigtig bange for, at børnene... Jeg tror, det er det skriftsted, der var med til, at jeg først fik lov at gå til alders, da jeg var 13,5-14 år. Prøv at læse teksten her. Og det var derfor, jeg faktisk nu på højskolen der. Jeg kan godt lide at redde folk. Det er derfor, jeg har hele teksten. Og du har faktisk fanget noget af pointen. Fordi når man tager starten af teksten, så er det jo... Altså, det kan man ikke... Hvis en biskop skriver det her, kan I forestille jer, hans Ole Bækgaard og mig, for jer, I jo i mur, så der er det 12. dag i Sørensen. Han skriver til jer her i Bethesdas unge, men når jeg giver jer følgende formaning, det er i kapitel 11, vers 17, har jeg ingen ros til jer. Kære B.U.'er, jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. Hvor har vi formanden?
Ja. Jeg er ikke formand mere.
Og hvad argumenterer Paulus, som han siger? Jo, for jeg, for det første hører jeg, at der er splittelser iblandt jer, når I kommer sammen i menigheden. Og så kommer han med en lille privat kommentar, og jeg tror, der er noget om det. Og så kan de sige, hvorfor tror du det? Jo, der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem af jer, der er til at stole på. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder, for enhver tager straks af sin egen mad, og en sulter, mens den anden drikker sig beruset. Altså det her, det er jo helt grotesk. I Korinth, der man faktisk, man havde sammenskudsgilde. Altså på den måde, at hver spiser det, man selv har med, og hvis der er nogen, der ikke har noget med, så spiser de jo selvfølgelig ikke noget. Og hvis man har meget med, så fik man jo så spist godt med. Og nogen drak vand, og nogen drak så meget, så de blev beruset. Og mens de der var beruset, så skal man jo også fejre nadver. Vi skal jo lige komme herren. Selvom man er beruset til en gudstjeneste. Jeg forstår bedre, hvorfor han skriver det indledningsvis deroppe nu. Jeg forstår bedre, at han skriver det her indledningsvis, at det ikke er til gavn, men til skade. Du får lige over på øjeblik. Det her er fuldstændig parallelt med en lignelse om den gældbundne tjener. Ham, som havde en gæld, så stor han ikke kunne tilbagebetale den. Han kommer frem for sin herre og får eftergivet hele sin gæld. Det er jo rimeligt. Det er jo ikke fair. Men sådan er herren. Han lader sin søns retfærdighed gælde. Han betaler selv gælden, og så får du frihed. Men når du så kommer ud, ja, så pukler du på din medbror. Og siger, kan du så betale den 50'er, du skylder, ellers så går du i fængsel. Du vil altså ikke dele noget med andre. Du vil altså være en egoistisk selvnyder af Guds nåde. Og hvis du er sådan en type, så lad være med at tro, at du får en velsignelse ved at gå sin advar. Så får du en dom. Den gældbundne tjener, der blev sat fri, han blev dømt. Fordi han ikke ville lade noget gå for ret i forhold til sin bror. Johannes, han siger det sådan i 1. Johannes brev. Den, der ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvordan kan Guds kærlighed blive i ham? Det betyder, han bliver dømt.
Det var bare i vers 22, der står der også, eller ringeagter i Guds menighed.
Ja, eller ringeagter i Guds menighed. Hvordan? Prøv lige at fortælle mig det her. Hvorfor er det, Paulus er så fej over for disciplene? Nu kan jeg jo sige, at jeg var der jo ikke selv. Men hvorfor indleder han Korintherbrevstekstens gengivelse med, at I husker nok i den nat, da Jesus blev forrådt, behøver han at blive ved med at udstille det? Og hvorfor er det de første ord, vi skal høre i vores kirke? Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådet. Hvor skal vi rive op i det hver eneste søndag? Det er da synd for dem, det synes jeg da. Altså, det bliver da ked af det i lang tid. Hvad tænker du?
Nej.
Men er det fordi,
Gud skænker os op den her gave, på trods af, at vi er idioter? Har du en markering?
Jamen, jeg
tænkte
bare, at det var
jo også den enighed, der var med på bordet. Ja, hvem var de første udvalgte til at være med ved nadverbordet? Så kan vi sådan se, hvem kan tillade sig at være med i dag? Jeg tager dem lige. Der var tre kategorier. Der var en og en og ti. Vi tager først hovedskurken. Ham, der vil stikke ham i nakken om få timer. Ham, der vil forråde. Ham, der vil sælge ham for penge. Værsgo, du får en hædersplads ved mit bord. Og så er det de 10 feje. Altså, man kan godt sige, de går hos af, vi har aldrig nogensinde benægtet, at vi har været sammen med Jesus. Men der er godt nok heller ikke nogen, der har spurgt os, for vi har låst os inde. Så er der ingen, der kan spørge os. Altså, de der type kristne der, som aldrig kunne finde på at benægte, hvad de tror på. Men der er bare ingen, der ved, de tror på. Altså, så de er aldrig spurgt. Altså. Og så er der ham her. Den glødende kristne. Ham, der altid går foran og måske endda sådan ringer efter de andre, at de ikke er mere frimodige osv. og siger, jamen altså, om I svigter, jeg gør ikke. Min kærlighed til Jesus, den er en anden verden end jeres. Og jeg så skal dø sammen med Jesus, alle kan skyde på ham. Men Jesus, han ser faktisk en kærlighed i ham. Det er også derfor Peter, da han møder Jesus ved Tiberiasøen bagefter igen. Og Jesus spørger, elsker du mig mere end alle de andre? Så kan man godt sådan tænke, hvorfor skal du svare ja til det, Peter? Du har lige vist det modsatte. Jamen Peter, han elsker faktisk mere end de andre. Men det er bare ikke nok. Det er ikke det, der frelser ham. Altså, han bliver selv den lille på et tidspunkt. Altså den, der virkelig giver sig hen, men alligevel må erkende, jeg er fyldt af fejlsøg, han er også velkommen ved nadverbordet. Det kan ikke gøre dig ufærdig. Vi når ikke alt det, som jeg kunne ønske, vi kunne nå, og det vidste jeg også godt hjemmefra. Hvorfor? Der er tre grunde til, at vi skal gå til nadver. Hvad er det, nadveren gør inde i dig? Og vi har faktisk valgt i den danske nadverliturgi, fordi vi ved jo, at vi ikke er gode til at huske. Så man har simpelthen lagt det ind i nadverliturgien. Af den takkebøn, der kommer bagefter, der gentager præsten det. Han siger, for det første, for det andet og for det tredje. Så det kender vi. Himmelske far, ja.
Altså, vi udkommer ham, hvis du prøver at vende sig om ham.
Ja. Og nu tænker jeg, hvilken virkning har det? Hvis du spørger en diætist, hvad er der sundt ved at spise mange grøntsager? Så vil de sige, at det har den virkning på din krop. Hvilken virkning har nadveren? Fremfor, hvis du ikke indtager den.
Det
giver kødsubstanser. Jamen, vi siger faktisk... Ja, det kunne det være. Har du kødsubstanser? Vi takker dig, himmelske far, for disse livsagelige gaver, som styrker vores tro, grundfester vores håb, og gør den indbyrdes kærlighed levende blandt os. Så dem, der har brug for at gå til nadver, siger Luther, det er dem, der har brug for at få styrket deres tro, grundfester deres håb, og få mere kærlighed til de andre. Derfor har vi også den demonstrale modsætning af bjergprædiken med at vil bringe sin gave. Fordi hvis du har svært ved at tilgive din bror, hvad skal du så? Så skal du æde meget ved nadverbordet. For jo mere du deltager i nadverbordet, jo mere forvandles dit hjerte efter Kristi hjerte. Og jo mere tilgivende sind får du over for din medbror. Når jeg møder et menneske i sjælesår, der siger, at jeg har så svært ved at tro på Gud, så kan jeg faktisk finde på at spørge, hvor meget går du til nadver? Men hvis de siger, at jeg har så svært ved at forvente noget af evigheden. Hvornår har du været nadver sidst? Eller hvis du siger, jeg har svært ved at elske, så vil jeg spørge, hvornår har du været nadver sidst? Og de vil ofte sige, hvad kommer det ved? Jo, det kommer det ved, at det er faktisk det, der gør, at du kan tro. Det er det, der gør, at du kan håbe. Det er det, at du gør, at du kan elske. Det er, at du spiser nadveren. Derfor er det faktisk farligt som en kristen. Altså, Luther han påstår, at Hvis du i længere tid ikke går til nadver, så bliver dit hjerte dårligere og dårligere til at tro. Dårligere og dårligere til at elske. Du bliver mere ufølsom over for Guds rige. Det er alvorligt, ikke at gå til nadver. Ligesom det er alvorligt ikke at spise sundt. Så er nogen siger, at jeg kan læse Bibelen i stedet for, at jeg kan bede, og jeg kan gøre det. Ja, ja. Men nadveren indeholder noget, som kun nadveren har. Det har et løfte over sig, som ikke gives i ordet, eller i bønnen, eller i alle mulige andre ting. Så til et sundt kristenliv, der hører det og deltager i nadveren. Ja.
Jeg skal bare høre, hvor
du
står
henne. Det står i nadverritualet. Altså i folkekirkens nadverritualet, du finder bag os i salmebogen. Det er ikke skriftet. Det er summen af det, som den lutherske kirke bekender, at nadveren gør. Hvis du vil spørge en pinsepræst, så vil han sige, det er ikke sandt.
Fordi jeg tænker også, altså når det står ikke i Bibelen. Hvem har skrevet
det? Hvem har? Det er
Luther.
Det er Luther, ja. Det kommer oprindeligt fra Luther, ikke?
Ja.
Men hvor har han det fra? Er det bare den der Johannes 6 med, at den der spiser, altså Jesus, der siger, den der spiser mig for evigt liv?
Ah, det kan jeg ikke definere så kort, at, hvad skal man sige, det er summen af Guds ord, ikke også? Når der vigtigheden af at deltage, som der ligger i Paulus' formaninger, ikke også? Som der ligger i den tekst, som du indledte med, med at de holder fast ved osv. Det er simpelthen det, der skaber det. Også den tekst, vi havde før med, eller som stadigvæk er heroppe, ikke også? Altså, nadveren, det er det, der gør, at du kan elske. Jeg er ikke tvivl om, for det er der, Kristus kommer ind i dig. I skal have det sind over for hinanden. Hvordan får vi det sind? Det formidles til os ved ordet, ved ånden og gennem nadveren. Det er det, der forandrer dig. Det er ikke ved, at du sætter dig for at sige, nu vil jeg også blive bedre, nu vil jeg også blive bedre. Men det er ved at indtage nadveren, der bliver du optaget. Kristus bliver optaget i dig, kommer til at fylde i dig. Fordi når jeg går til nadver, så kommer jeg som tigger. Og det er Luther, han siger, det eneste, man skal gøre for at være værdig, det er, at man skal komme med tomme hænder og sige, forbarm dig over mig, jeg har brug for dig. Jeg har ikke den tro, jeg har ikke den kærlighed, som jeg skal have. Fyld mig med dig. Så kommer du ret. Om du så har syndet nok så vidt. Ja, det var det, vi kunne nå. Og hvis I sådan synes, at I har svært ved at være en bekendende kristen, der vidner glad og villigt, så indledte vi med et ord, der sagde, at hver gang I gør det her, så forkynder I Herrens dag, indtil han kommer.
Hans død.
Ja, Herrens død, indtil han kommer. Og det betyder, det er simpelthen et vidnesbyrd. Og hvis du ikke deltager i nadveren, fordi du sover længe, så vidner du om det modsatte.
Men jeg har bare tit fået at vide, at når du går til nadver, så bliver din synstav ligesom, hvad hedder, ren. Og det virker så, at du siger, at det gør den ikke, eller
det er det ikke katolsk?
Nej, men der er, og man roder rundt med det også i den lutherske verden, og også i innovationske verden. Så der er mange, der siger, at man får syndernes forladelse, når man går til nadver. Så kan jeg ikke være med at sige, at vores gudstjenestliturgi, når vi har den fulde liturgi, den starter med absolutionen. Det vil sige, at du har syndsbekendelsen, skriftemålet, og så tilsiger præsten alle dine synders nådige forladelse, og så kalder han dem op til nadverbordet. Så kan man sige, at du har lige fået tavlen visket ren. Og jeg ved godt, at vi synder med det samme. Men skal vi så have den visket ren på en anden måde lige bagefter igen? Hvorfor begge dele til en gudstjeneste? Det er faktisk rigtig mange, som har det lidt svært ved at forstå det der. Skal jeg både skrifte min synd og få tilsagt syndernes forladelse og så gå til nadver i en og samme handling? Det praktiserer vi. Derfor synes jeg, at vores liturgi viden om, det er altså ikke det helt det samme, vi får. Jeg plejer at fortælle det på den måde. I skriftemålet og i din egen bekendelse af din synd, der får du syndernes forladelse. Men der får du egentlig ikke mere end det, og det er ikke for at sige, at det er ikke ret meget, du får faktisk meget der. Men i nadveren, der får du hele Jesus. Hele hans fylde ind i dig. Og det er mere end bare lige at få renset ud. Der åbner du dig for hele hans frelserværk, hele forsoningen, hele hans fylde. Det er det, der sker i nadveren. Og jeg tror, det er derfor, man har liturgien, hvor du siger, nu renser du dig. Og når du renser dig, så tager du imod alt det, der skal fylde dig. Det er den handling, der ligger i absolution, i skriftemålet, efterfulgt af nadveren. Jeg kan ikke forstå det anderledes.
Nej, okay.
Det, der ligger i Jesu fylde, er det, at han ved at døde for vores sønner, det vil sige hele hovedbudskabet. Er det det, som ligger i Jesu fylde?
Jamen, du kan tage Kolossenserbrevet kapitel 3, indledningsversene. Han har brugt to kapitler, første kapitel 1 og 2, på at forkynde frelsen og nåden og livet i Kristus. Og så siger han, når I nu er oprejst med Kristus, det er jo egentlig dåbsbilledet, ikke også bliver rejst op nu, så søg det, som er i himlen. Tænk på det himmelske, ikke på det jordiske. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at du skal aflægge synden, og du skal iføre jer barmhjertighed og mildhed og godhed og barmhjertighed. Men det sker ikke af sig selv i et menneske. Det sker ved, at Kristus får mere og mere rum og fylde i dig. Og der er nadveren et af de midler, hvor det sker i dig. Giver det svar på, når du spørger om, eller du lige har slået spørgsmål?
Ja, det er mere for at forstå, altså, det giver mening for mig. Nu er jeg meget sådan firkantet mere ting, men det giver mening for mig, ligesom til yderstøtten, at ligesom for tilgivelse for den, kommer med samme arme, bliver fyldt op af noget nyt, og så ja, går man videre. Det giver meget mening. Men det, man bliver fyldt op af, er det Guds nåde, er det det, at vi smider vores synd, det at vi kommer...
Det er villigheden til tjeneste, det er villigheden til at elske, det er villigheden til at være mere, og lade dit selv forandre sig.
Det vil sige, at det er Jesus, han prædiker om.
Ja.
Wow.
Altså, jeg kan godt undvære prædiken en gang imellem til gudstjeneste, men nadveren kan jeg ikke undvære. For det er det, der forvandler. Det gør ordet også. Det, altså, men skulle jeg vælge?
Men gør det også det praktisk?
Ja, det synes jeg, det gør. Altså, jeg har overvist om noget af det, der gør mest ind i mit liv, det er nadveren. Det er ingen tvivl om. Altså. Det er det vigtigste for mig. Altså. Jeg vil hellere gå til nadver, og så droppe en times bøn. Jeg tror, der er mere virkning i nadver. Og det er, nu bliver det kunstigt og firkantet, jo ikke også. Fordi det er jo, at Bibelen stiller det ikke op over for hinanden. Men Bibelen siger, at det her det er vigtigt, og den siger, at det her det er vigtigt, og det her det er vigtigt. Ikke også?
Hvad så med naderfællesskab?
Hvad tænker du?
Er det ikke et fællesskab, fordi jeg kan få sammen for at tilgive?
Jo, og nu er klokken jo gået, og altså, det har også nogle slags omkring. Altså, vi har jo en tradition i den danske kirke, der siger, nadermåltid, det er mit stævne møde med Jesus, alene. Det er mig og Jesus.
I fællesskab.
Hvad?
I fællesskab.
Nej. Fordi hvis der er nogen, der begynder sådan at forstyrre dig, når du er deroppe og sådan, man skal ikke kigge på hinanden, når man er sin advarvel. Det er det bordfællesskab, som er mest asocialt, synes jeg. Hvis jeg var til en 50-års fødselsdag, og vi skulle sidde på samme måde til bords der, og kun koncentrere os om verden. Det er det, vi gør. Det er verden og mig. Og jeg mener faktisk, en bibelske nadver, der er der også fællesskab med de andre. Ikke bare et tavshedsfællesskab, ikke bare et tilstedeværelsesfællesskab, men et reelt fællesskab. Ja. Men vi har omdannet det til min meditative samvær med Gud.
Individualiseret nadver.
Ja. Jeg er kommet ud i Kingoskirken. Der var nogen, der sagde, kan vi ikke synge noget lovsang, mens det er det? Så kan jeg gå til nadver, var der to ældre damer, der sagde. Og så holdt man op med det. Jo. Og så holdt de unge op i en periode, når jeg kom ud i Kingoskirken. Ja. Er der nogen af dem, der gjorde? I den kirke, jeg kom mest i Vejle, der foreslog jeg, fordi der går vi rigtig mange til gudstjeneste, det tager rigtig lang tid, fordi det er individuelle betjening, og det er ikke flydende alle gange. For mens der er nadver, dem der ikke er i gang med at blive betjent deroppe, så har vi samtale café nede bag det. Altså uden servering, det får vi jo deroppe. Men der går vi rundt og snakker med hinanden. Man skal ikke sætte sig ned på sin bænk igen, det synes jeg ikke. Altså der er masser af andre faser i gudstjeneste, hvor du kan være alene sammen med Gud. Nadvermåltid, det er fællesskab. Men det er det ikke, som jeg oplever det. Altså. Nå, mødeleder, du har ordet, og jeg skal nemlig afsted nu her om 10 minutter og kvarter. Så vi når ikke mere. Beklager. Det er fordi, jeg har nogle opgaver i Vejle. Jeg skal nu hjem til, jeg skal nu blå,
skal
man sige.
Du skal bage brød. Så hvis du skal møde tog klokken 10, så går du først til her.
Men jeg skal nå den, og der må ikke ske nogen kids. Så, men jeg vil gerne lige have sådan, vi lige havde nogle minutter bagefter, hvis der er nogen, der altså, ja. Så jeg tror, vi skal... I kan snakke med andre om det her, og så videre. Nu har vi bare arbejdet lidt med det, og jeg håber, I har fået noget ud af det. Så.
Det er nu klart.
Nej!
Jeg kan
ikke! Stop! Bagefter, det vil
jeg. Men jeg bestemmer mødelederen, hvordan vi kører nu her.
Nå,
jamen så lad os lige tage 5 minutter spørgsmål mere.
Ja. Det er bare lige kort. Er du tilhænger af konsubstantiationslæren? Ja.
Forklar mig.
Den tager I bagefter.
Anden, kan du godt lige forklare mig?
Nej, men det er Luthers.
Ja.
Kom med.
Transubstantiationslæren, det er katolsk.
Ja.
Konsubstantiations, det er luthersk.
Ja. Det er, at det er i og under og med ord, at ja. Det forvandles. Så det er begge dele. Men ja. Det er ikke en genoffring. Men i måltid, der er det både brød og Kristi læge. Ja, det er luthersk i...
Ja, fint. Godt. Ja.
Jeg blev så glad, da jeg læste Luther, for jeg var meget spændt på, hvad jeg var. Så, men jo mere jeg læser Luther, jo mere synes jeg, jeg kan genkende i den måde, jeg erfarer Gud og tror det.
Ja. Spændende. Mm.
Men altså, halvdelen af dem, der går på børk- og bibelskole, det er, de er ikke lutherske. Altså, ikke det her i hvert fald. Og ja, hvis du spørger i folkekirkens præster bredt set, så er der ikke mange lutherske præster, altså, i nadverforståelse.
Men er Luther ikke tilhænger
af
en
blanding
af konsubstantiation?
Nej, lad os bare sige, det er der, hvor det forvandles, hvad skal man sige, at det bliver til begge dele. Det er både af brød og læge, blod og vin. Katolikkerne siger, at det ophører med at være brød og vin. Frikirkerne siger, at det bliver aldrig til brød, eller det bliver aldrig til læge og blod. De kalder ham sådan en skabskatolik. De kalder ham skabskatolik, siger, at det var fordi, du ikke ville ligne dem helt, og du ville alligevel distancere dig lidt. Og nu har han sagt, nej, altså, der er ikke bare placeret mig i midten, jeg har placeret mig på sandhed. Altså, når han står nede i, er det ikke rigsdagen i morgen? Das ist, bliver han ved med at sige. Dette er mit læge.
Han riser ist. I en, samtale med en af reformatorerne, hvor de sidder over i bordet, efter en lang samtale.
Ja. Og altså, når man ser ind i det der lutherfilm, det er sådan, han er afbildet sådan forholdsvis fedladen i ansigt. Altså, det hele, det bliver altså. Han er simpelthen sådan helt, altså, og det er kun tysker, der kan sige det så tydeligt.
Okay, this is a very
good
question.
Yes.
Oh. You see, like, communion is the most central part of
Hvis jeg skal svare sådan lidt populistisk på det, så vil jeg sige, det svarer til mine børn, der siger, jeg vil sætte mere pris på, hvis hun spiser sundt én gang om ugen. Fordi så vil jeg rigtig bemærke, at i dag, der spiser jeg sundt. I stedet for at spise sundt hver dag. Og der vil jeg argumentere, at det er faktisk sundere for din krop at gøre det hele tiden. Og jeg vil lægge mig tæt op af Luther, hvis jeg har indflydelse i en kirke, hvor det ikke bare siger, det her det er et fangenskab. Du vildleder din menighed ved, at de ikke må få lov til. Og hvis vi har meget mere tid, det har vi så ikke, så er det en ukristelig tankegang, vi har. Det er sådan, når mennesker ikke længere kan gå til alders i kirken, hvad bekender vi så? En luthersk kirke siger, at det er vigtigt at komme i ofte til nadver. Så har vi nadverpræst, så må du selv ringe efter præsten, hvis du vil have hjælp til at få nadver. Jeg har besøgt mange ældre mennesker, der siger, jeg har spurgt, trænger du ikke til at komme til nadver? Så vil de svare, hvad? Nej, så syg er jeg ikke. For når man ikke længere kan komme i kirke, så skal man kun have nadveren lige før man dør. Jamen, det er den tankegang, der ligger hos mange. Og det er blandt andet, fordi fællesskabet er røget. Så når jeg er ude og tale, ikke i jeres generation, men generation over jeres forældre og bedsteforældre, så vil jeg sige, jeres opgave, det er, at I går hen til den ældre og siger, den kreds, der kender dig rigtig godt, vi mangler det at fejre nadver med dig. Så skal vi ikke bestille præsten, og så 12 kuverter. Ikke også? Fordi det er jo fællesskabsmåltid. Det er jo ikke fællesskabsmåltid af gamle fru Jensen for at besøge præsten alene, så er vi tilbage til den der individuelle forståelse af nadveren igen. Så jeg ikke mener, at det er bibelsk. Og derfor mener jeg dybest set, at alle sognemedhjælper burde ordineres, indsættes til at forvandle nadveren. Sådan at de kunne, præsten kan ikke nå det her nemlig. Og jeg vil gerne indvise til det. Og jeg vil gerne bruge tid og kræfte på at servere nadver ude på hver hjem. Det vil jeg gerne. Og jeg vil egentlig også gerne have, at Indre Mission og Folkekirken åbner op for, at den udsendte kunne fare nadver her. Bibelen spiller intet værd imod det. Men vores kirkeorden er imod det. Derfor gør jeg det ikke. Jeg simulerede sidst jeg var på børke og undervise nadveren. De var så trætte om morgenen og siger, vi starter med at fejre nadver, gør vi jer. Fordi det er noget, der sætter gang i os. Det fylder os med Gud. Og I ser meget døve ud. Så skal vi have noget ud af undervisningen, så fejrer vi nadver nu. Og de så helt vantro ud, og jeg havde faktisk bil med. Og jeg havde usyret brød med. Og jeg svandt, vi får en markering på, hvor mange vil deltage. Gør du det, siger så? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det må du da ikke. Så kommer politiet? Nej, ikke politiet. Kommer biskoppen? Det ved jeg ikke, men du må ikke. Så siger jeg, så må der være nogen, der vil sætte sig imod. Lad os ringe. Hans musik går op i Innovations formand.
Det har vi gjort. Vi måtte ikke. Vi skulle over i en kirke.
Ja. Og så satte jeg en samtale i gang med dem, der ville deltage, dem der ikke ville deltage. Så kunne de jo sådan diskutere videre. Jo. Men jeg ville ønske, det var anderledes. Fordi det ville være sundere. Ja. Der er så også nogle præster, der går til nadver to gange om søndag. Det vil jeg sådan måske have lidt svært med.
Altså, hvorfor? Undskyld.
Hvordan? Jamen det er fordi, hvis de har flere gudstjenester. Hvis de har tre gudstjenester.
Men hvorfor er du nu imod det, når du siger, at nadvermåltid ikke... Sorry.
Det er ikke skadet.
Hvorfor nadvermåltid er så vigtigt, at vi har så godt skadet? Det er der har der vores tro i.
Det har jeg ikke med et ord eller en tanke, fordi jeg synes, det er underligt, og så kan man sige, så tager jeg nadveren 10 gange om dagen, ikke også? Men vi har, hvor tit fejrer de den første menighed, nadveren? Det har vi et bibelord for. De var sammen den første dag i ugen for at rydde brødet.
Hvor står det?
Ja, det får jeg lige. Og
det vil vi gerne have, gerne.
Ja, lige hvad der gik til dig.
Apostlenes gerninger, kapitel 20, vers 7. Apostlenes gerninger, 20:7, der står der, den første dag i ugen, hvor vi samlet for at bryde brød. Der starter ugepraksisen. Hvad? Og den første dag i ugen, det er søndag. Men det er så en anden snak. Vi fejrer ikke hviledagen i den kristne kirke. Der fejrer vi opstandelsesdagen. Ej, den kan vi lige få til sidst. Det er jo også meget... Det er jo genialt. I den gamle pagt, der skal du yde 6 dage, så kan du nyde. Det er det, der ligger i den gamle pagts forståelse. Er med på det? I den nye pagt, der starter du med at nyde, for at du kan yde. Du modtager noget, han elsker os, så vi kan elske andre. Jeg tror ikke, det var det, man tænkte på dengang, men altså, Gud tænker jo foran de praksisændringer, der sker i kirken. Altså ikke de, der sker i vores kirke, altså det er ikke alle de ting, der er i. Altså, men i den første kirke, de ting, der er bestandige, der er jo sundt i, at i den nye pagt, der modtager vi noget, og så udlever vi noget. Og så modtager vi noget, og så udlever vi noget. Det er rækkefølgen. Derfor er jeg også sur på Indermissionen. De har lavet deres kalender ud, så den, om, så den starter med sandt med mandag nu, og slutter med søndag. I mange år var Indermissionen den sidste, som i deres udgivende kalender, den starter med søndag og slutter med lørdag. Men nu har man givet sig over til tidsånden, og siger, at vidgivningen skal jo hænge sammen. Og det er vigtigere end at få perspektivet. Ej, det ved ikke, det er derfor. Ja, det kan bare ikke forstå. Lad os da fast holde. Ugen starter om søndag. Så starter vi en ny uge. Det første arbejdsdag i ugen. Og første arbejdsdag bruger vi på at modtage fra Gud. Og så yder vi. Det er også derfor, holder du weekend som en belønning, fordi du har arbejdet. Så lever du efter en gammel pakke. Eller bruger du weekend til at være så fyldt, så du kan yde. Det er den nye pagts forståelse. Arbejder du for at kan hvile, eller hviler du for at kan arbejde? Ah, det var et andet emne. Tak for det.
Men Adam og Eva, de, den første hele dag, de havde, det var jo hviledagen.
Ja.
Ja, så... Ja, okay.
Jeg siger heller ikke det her med en klokkeklar, hvad skal jeg sige, skriftsbelæg. Men der ligger en tanke i det her, som jeg tænker, ligesom 3.16.
Ja, ja.
Ikke også? Jamen det kan jo ikke hæve, at det har Gud. Det er jo ikke skrevet på vers af kapitler. Det er noget kirkefædrene gjorde, men jeg har en mistanke om, at Helligånden har haft en finger med i spillet for at skabe nogle relationer i teksten.
Tusind tak!
Thank
you. Nu har du så ikke så meget tid til dit spørgsmål bagefter her, men jeg ved ikke, hvor længe det bliver.
Ej, jeg smutter bare nu. Ja.
Vi må snakke sammen om det, hvis der er noget.
Prøv at høre, vi går ellers har vi spørgsmål sammen.
Ja. Ja.
Og I er altid velkommen til at male, hvis der skulle være et eller andet.
Man kan finde ham på en eller anden.
Ja. Det er fornavn.næstenavn, og så vores firmanavn.
Brian.massen.innovation.dk. Hvad? Fornavn.massen.innovation.dk.
Fik du det?
Ja.
Nå, er der nogen, der vil hjælpe med at sætte det lidt over på plads?
Det gør vi.
Jeg har brug for at tale med jeres kasserer, så vi lige kan få afregnet. Og så skal vi forsøge med
en. That's you, Peter.
Good go.
Hvad? Hej.